Jūs runājat par dažādām iekštelpām, protams, policija paļaujās uz to, ka arī šo iestāžu atbildīgās samatpersonas vai īpašnieki šos noteiktos ierobežojumus ievēro un seko tam, ka arī pārējā sabiedrība šīs prasības neignorē. Pēc prioritātes, protams, ir kurā gadījumā šobrīd policijas atbilstoši 103. Rīkojumam uzrauga šīs personas, kuras ir ieradušās no ārvalstīm, un nepieciešamības gadījumā pēc veselības inspekcijas aicinājuma uzrauga arī kontaktpersonas un Covid slimās personas. Protams, ikdienas patrulēšanas režīmā policija pievērš visām tām publiskajām vietām, kur tiek konstatēts, ka tiek pārkāpts šī fiziskā distancēšanās. Nav pašmērķis pēc būtības vairāk sastādīt protokols ar mērķis, lai tomēr cilvēki domātu par tiem riskiem un ātrāk no šīs situācijas iziet ārā. Ir tomēr jāsaka tā, ka atsevišķi sabiedrības locekļi rupi ignorē šīs prasības un policijai nācies piemērot bargāku sodu nekā tas varbūt ir ikdienā. Mūsu apkopotie dati liecina, ka vidēji piemērotais sots ir līdz 40 eiro, tā kā šajos rupjākajos gadījumos tie varēja būt 400-500 eiro apmērā.